V studiu Radija Ognjišče pa zdaj pozdravljam ljubljanskega nadškofa, gospoda Stanislava Zoreta. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Gospod nadškof, leto se izteka. Kakšno je bilo po vašem mnenju, mogoče vaš komentar ali pa ocena leta v katoliški cerkvi v Sloveniji?
To leto je bilo kar leto dovolj živahnih dogajanj v naši cerkvi, seveda tudi v našem narodu. Kot prvi takšen dogodek, ki bo gotovo zaznamoval vsaj nekaj prihodnih let, je slovo nekdanjega in imenovanje sedanjega apostolskega nuncija v Republiki Sloveniji, namreč prav za praznik svetega Jožefa. 19. marca je papež Frančišek imenoval novega apostolskega nuncija, monsignorja Jean-Marie Špajha. In novega nuncija smo z veseljem sprejeli in z njim tudi lepo sodelujemo. Letošnje leto je tudi zelo zaznamovano z obhajanjem stoletnic. Skoraj bi rekli, da je to leto stoletnic. Najprej odlična stoletnica, ko se je Prekmurje združilo z matično domovino, kar smo mogočno proslavili z maševanjem v Beltincih prav na dan stoletnice 17. avgusta. In potem je bilo še toliko drugih dogodkov povezanih s tem praznovanjem, da mislim, da je v tem letošnjem letu ta del tako naše cerkve, kakor tudi našega narodnega telesa, na poseben način stopil v slovensko zavest, v zavest Slovencev, ker dosti krat je Prekmurje nekoliko onstran našega zavestnega dojemanja in mislim, da je to bila priložnost, da Prekmurje osvestimo tudi v sebi. Stoletnica bo drugi letos tudi obstanovitve teološke fakultete, ki je bila skupaj z 5 ustanovnimi članicami med ustanoviteljicami naše univerze in s tem seveda tudi naše univerze kot tistega pomembnega znanstvenega središča, ki pomembno doprinaša k življenju naroda, njegove samozavesti in oblikovanja njegove kulture in njegove znanosti. Potem smo letos obhajali odličen simpozij ob 800-letnici srečanja med svetim Frančiškom in sultanom Melek al-Kamilom v Damjeti, ki je bil pravzaprav prvi poskus srečanja in medverskega dialoga, kako temu danes rečemo, med krščanstvom in islamom. Pa še dogodek veliko od starejši, 1600-letnico smrti svetega Hieronima, cerkvenega učitelja, za katerega si več krajev prizadeva za to, da bi bili rojstni kraji tega velikega moža, ki je pravzaprav zaznamoval evropsko kulturo s prevodom celotnega svetega pisma v latinščino in vedno več je domnev, da je bil ta mož doma nekje v naših krajih med Ilirsko Bistrico in Postojno. In celo papež Benedikt je v neki priložnosti, ki je govoril o velikih možeh cerkvene zgodovine, rekel, da je bil sveti Hieronim rojen v Stridonu, to je današnja Ljubljana. Tako papež Frančišek, oziroma papež Benedikt. Žal je pa po drugi strani tudi letošnje leto še vedno zaznamovala ta nepripravljenost politike, da bi izpolnila odločbo Ustavnega sodišča o financiranju javno veljavnih programov tako v zasebnih šolah, kakor tudi grožnja, ki jo čutimo v pripravljanju zakonodaje v zvezi z vrtci.
Kateri dogodki so bili pomembni za ljubljansko nadškofijo v tem letu?
No, poleg vsega tega, kar sem že povedal, oba simpozija sta bila namreč v Ljubljani, tudi teološka fakulteta je v Ljubljani, vendar je vse to pomembno gotovo za celotno cerkev na Slovenskem, ampak poleg teh dogodkov mislim, da je za našo škofijo v tem letu potrebno izpostaviti pripravljanje procesa pridruževanja in združevanja župni, v čemer je pa več povedal naš generalni vikar škof Franc Šuštar v 49. številki Družina. Druga takšna stvar, ki je pomembna za našo škofijo in pomembna tudi za celotno cerkev v Sloveniji, je začetek delovanja pripravljalnega letnika za kandidate za bogoslovne semenišče in seveda tudi za duhovništvo. To nedvomno pušča za seboj poseben pečat. Priprava na duhovništvo bo obogatena. Program je bil temeljito pripravljen, zelo temeljito, strani semeniškega vodstva in tudi izvajalec tega programa, dr. Janez Kozinc, se je eno leto posebej pripravljal v Rimu, kar daje zagotovilo, da bo čas pripravljalnega leta rodovitno porabljen. In veseli smo, da je v tem programu trenutno 7 kandidatov za semenišče, ti so začeli s pripravo na celovit odgovor na Božje povabilo v duhovništvo. In se je v tem pripravljalnem letniku oblikovala lepa skupnost kandidatov, potem voditelja tega letnika in gostov, ki bolj ali manj redno, nekateri redno, nekateri občasno, prihajajo v to skupnost, da izvajajo program, ki je načrtovan.
Dragi poslušalci in poslušalke, spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Z nami je ljubljanski nadškof in predsednik Slovenske škofovske konference, gospod Stanislav Zore. Zdaj pa sva prišla pred vprašanje, kakšni so še, poleg mogoče že eni od naštetih, a ne, izzivi za naprej. Izzivi ostajajo nekateri, nekateri pa so še pred nami, v okviru celotne cerkve v Sloveniji, za leto, ki je pred nami.
Vsekakor bo tudi v prihodnje, še kar nekaj časa, pomemben izziv prilagajanje pastoralnih struktur razmeram, v katere vstopamo in bomo še bolj vstopali v prihodnje. Koprska škofija je na tem področju naredila enkratno odločitev in preuredila vso škofijo, kako se zdi, za kar določeno prihodnost. Vse ostale škofije bomo pa ostajale v tem procesu ob upoštevanju nekoliko specifičnih razmer v vsaki škofiji. Ob upoštevanju nizkega števila duhovnih poklicev, mislim, da se bomo tega začeli vedno bolj vsi zavedati, in po drugi strani, pravzaprav veliko bolj zahtevne pastorale, kakor je bila pred desetletji, bomo morali oblikovati cerkveno občestvo, v katerem bo duhovnik duhovnik, laiki pa bodo prevzemali vse tiste dejavnosti, za katerega ni potrebno mašniškega posvečenja. Ali če povem drugače, doslej je naša pastorala potekala v duhu, da so laiki naredili tisto, kar duhovnik ni mogel narediti. Sedaj se bo pa zadeva obrnila. Duhovnik bo naredil tisto, kar laiki ne bodo mogli storiti. Seveda se bomo morali še naprej, pravzaprav stalno, oblikovati eni in drugi, laiki in duhovniki. Laiki, da bodo prevzemali vse, kar jim pripada v moči krsta, krstnega duhovništva. Duhovniki pa, da bomo znali oblikovati sodelavce in jim prepuščati področja, ki so v moči njihovega splošnega duhovništva, njihova, pripadajo njim. Ob tem pa naša gotovo zelo, zelo velika odgovornost in naloga ostajajo duhovni poklici. Veliko bo potrebno storiti na področju družin, saj iz svoje osebne izkušnje vedno bolj pogosto doživljamo, da je starše bolj strah, da bi se kdo od njihovih otrok odločil za duhovništvo ali redovništvo, kakor pa mlade. In druga stvar, naša molitev za duhovne poklice bo morala postati osebna. Kaj pravzaprav to pomeni? Vem, da se danes zelo veliko moli za duhovne poklice, morda več, kakor se je v preteklosti. Vendar je vsa ta molitev za duhovne poklice na nek način uradna. Molitvene skupine, ki se je seveda vsak pridruži svoje osebne odločenosti in volje, različna srečanja, prošnje pri mašah. Ampak za duhovne poklice bomo morali mi začeti moliti s svoje notranjosti. Namreč iz zavesti, da jaz sam potrebujem duhovnika, zato da bom lahko šel k obhajilu, da lahko bom pri maši, da mi bo nekdo dal odvezo od mojih grehov. In ker, kot že vidimo, maša v vsakem času in na vsakem kraju ni več samo po sebi umevna, tudi delitve drugih zakramentov niso vedno in povsod več samo umevno, bomo morali moliti iskreno, se pravi, z razpoložljivim srcem, da Bog lahko potrka tudi na naša vrata, v našem domu, v mojem srcu. In takšna molitev, iskrena, kjer bom v igro stavil samega sebe in svojo družino, ko bom molil brez zadržkov, brez področij, ki bi bila pa rezervirana zame in kjer Bog ne bi imel dostopa, takšna molitev bo spremenila ozračje v naših družinah in bo počasi predrugačila tudi našo družbo v odnosu do duhovnih poklicev. Veliko poslanstvo, velika naloga čisto vsakega kristjana.
Na lastni koži, v lastnih izkušnjah pravite, da se srečujete
seveda,
s tem strahom.
Seveda, že pred leti je eden od teoloških profesorjev naredil nekakšen mini pogovor, mini preiskavo dogajanja na področju duhovnih poklicev in odzivanja družine na odločitve bogoslovcev za vstop v bogoslovno semenišče. In je bila ugotovitev na osnovi odgovorov bogoslovcev, da se je več kot polovico bogoslovcev najprej moralo spoprijeti z nasprotovanjem v lastni družini, pri lastnih starših. Več kot polovico. In so morali na nek način, včasih celo proti zelo ostremu nasprotovanju staršev, sprejeti odločitev, da gredo v bogoslovno semenišče. To nasprotovanje se je potem sčasoma omililo, ampak omililo se je šele tekom ne mesecev, ampak let, lahko za nekatere celotnega bogoslovnega semenišča.
Naša molitev mora res priti iz srca, torej za vse nas, ne samo za nekoga, ki je izven, zunaj nas. Ne?
Ja. Najprej moram biti jaz pripravljen spolniti Božjo voljo na kakršenkoli način. Ko molim Boga za nove duhovne poklice, moram biti pripravljen, da Bog spregovori meni in meni sporoči razodene mojo poklicanost. Ne pomeni, da bom spremenil svoj stan, ne pomeni, da bom odšel iz neke družine, da bom nehal biti oče, da bom nehal biti mama, da bova nehala biti mož in žena, ampak po tej molitvi mi Bog lahko razodene tisto duhovno poslanstvo, ki ga v družini in v poklicu lahko izpolnjujem. In takšna molitev iskrena bo najprej odprta zato, da Bog meni razodene, kakšna je moja poklicanost v mojem življenju in potem verjamem, da se ne bom upiral tudi poklicanosti, ki jo Bog namenja drugim v moje bližini.
Gospod nadškof, kaj si za škofijo želite v letu 2020?
To je tako za škofijo kot za našo cerkev. V civilnem smislu si želim, res želim, da bi delo duhovnikov, redovnikov, redovnic, pa tudi prizadevanje cerkve v celoti znotraj naše družbe, znotraj države bilo ustrezno cenjeno, spoštovano. Napori duhovnikov in redovnikov so ogromni. Tako v pastoralnem prizadevanju, kakor v ohranjanju naše sakralne kulturne dediščine in druge kulturne dediščine. Ampak tega se dostikrat niti ne opazi. Vsak greh je vedno na prvih straneh, morje dobrega pa spregledamo. Skoraj bi lahko rekel, je zamolčano. Želim si, da bi se politika v prihodnem letu le odločila, da je Slovenija pravna država, v kateri dejansko velja vladavina prava. Ker takšna odločitev, ki jo imamo zapisano v ustavi, ki jo imamo tolikokrat deklarativno v naših izjavah, če bi takšna odločitev postala resnična, bi izpolnila odločbo ustavnega sodišča, bi dokončala denacionalizacijske procese, bi prinesla veliko več pravne varnosti in tudi siceršnje varnosti v celotno družbo. Želim si, da bi naši pastoralni delavci po različnih ustanovah, v vojski, v policiji, v zaporih in še mnogo kje lahko v resnici bili pastoralni delavci, da bi v resnici lahko delovali kot duhovniki in ne samo kot koordinatorji neke duhovne oskrbe. Nič ne narobe, če so koordinatorji, ampak potrebno bi bilo, da so obenem tudi duhovniki za tiste pripadnike teh institucij, ki so katoličani. In vse to bi bilo lažje, uresničljivo, če bi vlada pristopila k nadaljnemu oblikovanju sporazumov s Svetim sedežem, kakor to predvideva leta 2004 sklenjeni sporazum v svojem predzadnjem 14. členu namreč, da se bodo nadaljevala prizadevanja, da bi obravnavali vsa odprta vprašanja, ki niso predmet tega sporazuma in sicer z namenom njihove sporazumne rešitve. Ta pogajanja, ti pogovori so predvideni, so bili načrtovani, nikakor pa ne morejo shoditi. V cerkvenem smislu pa je moja velika želja, da bi ponovno odkrili Boga in verovan. Vsa kriza, ki jo doživlja cerkev na zahodu, in s tem seveda tudi pri nas, je kriza vere. To je v ozadju vseh težav, ki jih doživljamo. Ne česa drugega, vse drugo so posledice ali pa izrazi te krize. Kriza vere. Vero smo ločili od življenja, Boga smo ločili od življenja, in zato tudi pogosto sebe ločimo od Boga. In zato Bog ni več dejavnik v vsakdanjem življenju, ne vpliva več na naše odločitve, tudi tiste najpomembnejše, ne. Te potekajo po nekih drugih merilih in ne po merilih Božje volje, po merilu dobrega in pravičnega. in posledice so hude. Tako v družbi, kakor v posamezniku. Nič več ni svetega in vedno manj je smiselnega. Vedno več imamo in vedno manj smo veseli, zadovoljni, izpolnjeni. In zato naj bo leto pred nami leto ponovnega odkritja vere, ponovnega odkritja Boga. In druga stvar, ki si jo želim, je, da bi kristjani svojo vero živeli sproščeno. Ponovno odkritje vere bo namreč prišlo po kristjanih. Ne, to ne bo rešitev, kakor v grški drami neki deus ex machina, tudi Bog ne bo naredil kar nekega čudeža. To odkritje vere bo prišlo po kristjanih, ki živijo prijateljstvo z Bogom. Nova evangelizacija so sproščeni kristjani, ki imajo oseben odnos do Boga in iz tega odnosa, osebnega odnosa do Boga, živijo na vseh področjih družinskega, poklicnega in družbenega življenja. To je moja globoka želja. Za leto pred nami, še bolj pa za vsakega posameznega kristjana v naši cerkvi, v naši domovini.
Adventni čas, čas prihajanja, kot ste rekli že v enem od nedavnih nagovorov, se izteka, prihaja Božič, praznik Gospodovega rojstva. Kaj in bi zaželili poslušalcem, vernikom, vsem ljudem ob teh prihajajočih božičnih in seveda zatem tudi novoletnih praznikih?
Ja, res je, Božič je zelo, zelo blizu, še par dni nas loči od njega. In pomembno je, da se vprašamo, kaj Božič sploh je. Živimo namreč v nekem času, v katerem je veliko pozonanjenosti, veliko videza, kako pravi papež Frančišek. In ta pozonanjenost, ta videz lahko močno zajame tudi nas, kristjane, da morda začnemo pozabljati, da je pravzaprav bistvo Božiča odnos. Bistvo Božiča ni adventno okrasje, ni adventno dogajanje, bistvo od Božiča niso jaslice, ni potica, ni še toliko drugega, ampak bistvo Božiča je rojstvo Boga med nas. Bog na nov način pride k ljudem, na čisto nov način, na način, kakršen lahko pride na misel samo Bogu in kakršnega lahko uresniči samo Bog. Eden izmed nas, enako vsem, razen v grehu. In ta Božič, ta učlovečeni Gospod Jezus Kristus, to je namreč Božič, rojstvo učlovečenega Boga, to nam razodeva neverjetno Božjo ljubezen. In prav ta nedoumljiva ljubezen nam po drugi strani razkriva naše dostojanstvo. Na eni strani Bog je ljubezen, na drugi strani Bog je postal človek, da bi človek postal človek. Da bi prišel do spoznanja, kako nekaj čudovitega je biti človek. Ne nezahtevnega, ne brez težav, križev, trpljenja, pa vendar kako nekaj enkratnega in čudovitega je biti človek. In zato ne bo letošnji Božič praznik velike hvaležnosti Bogu. Praznik odprtega srca, da Bog ne bo iskal, ki bi mogel vstopiti, ampak bo povabljen, dobrodošel, z veseljem sprejet. In po drugi strani praznik obnovljenega dostojanstva in spoštovanja do sebe in do vseh drugih ljudi. Kolikor bomo znali Božič živeti na takšen način, kot razoditje Božje ljubezni in kot ponovno odkritje našega dostojanstva, verjamem, da bodo naši odnosi do nas samih in do drugih v prihodnem letu bolj zaznamovano z ljubeznijo in spoštovanjem, kakor so bili morda do zdaj, in bi želel, da bi se tako uresničilo.
S tem voščilom pa se vam tudi, gospod nadškof Stanislav Zore, zahvaljujemo za obisk v našem studiu in za vse te besede. Hvala lepa.
Hvala lepa za povabilo.